Prioritāro sporta veidu noteikšana Latvijā kā sarunu temats ne tikai aizkulisēs aktuāls jau aptuveni divus gadus. Čukstus par to aiz priekškara sāka runāt 2016. Gada rudenī, kad nesen bija noslēgušās Rio vasaras olimpiskās spēles, Latvijas delegācijai paliekot bez medaļām, ko atrādīt valsts vīriem. Turpmākos pāris gadus turpinājās cīniņš, kurā izglītības un zinātnes ministrija dažādi centās vismaz nelielās niansēs mainīt senilo pašmāju sporta pārvaldības un naudas sadales konceptu. Lai valsts piešķirtā nauda sasniegtu komandu vai konkrētu individuālā sporta veida pārstāvi, tā ceļot sauri ministrijas, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta Federāciju padomes, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas un konkrētās sporta veida federācijas rokām. Tieši pirms gada, 2019. Gada augusta beigās, Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs Latvijas radio skaidroja iecerētās reformas būtību, kas ietver arī jauna sporta likuma izstrādi.
Protams, jāatzīmē, ka sporta nozara Latvijā ir decentralizēts, nozīmē to, ka sports tiek pārvaldīts nevis tiešā veidā no valsts, bet pati nozara sporta pārvalde. Te ir jāpilnveido mūsu sporta nozares finansēšanas modelis, mūsu resursi, iedzīvotājiem finanšu nav bezmēra, mums ir šim līdzekļiem jārīkojās efektīvāk, procesam jābūt caurspīdīgākam, un centrā jābūt sportistam un trenerim. Tad kas tad mums kopumā, kā arī kā sabiedrībai, kādi tie uzstādījumi sportam, vai mums uzstādījums ir pēc iespējas vairāk iedzīvotājs iesaistīt, vai mēs vēlamies augstlīmeņa sasniegumus, kādas ir šīs prioritārās attiecības šo virzienu starpā.
Šobrīd sporta pārvaldē iesaistīto institūciju pārstāvi aizvadījuši vairākas tikšanās, kur nonākts pie kompromisa, ka Latvijā tiks atdalītas divas sporta plūsmas – augstu sasniegumu sports un jauniešu sports. Šobrīd potenciāli prioritāro sporta veidu sarakstā ir no 10 līdz 30 sporta veidiem, bet gala lēmums tikšot pieņemts oktobrī, kad būs zināmi pasūtītā pētījuma dati par katra sporta veida devumu, kas noteikts pēc konkrētiem kritērijiem. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska pastāstīja intervijā Latvijas televīzijai.
Šobrīd mēs esam, jāsaka, pasūtījuši šo pētījumu, kur mēs vēl paskatāmies, un ka principā, ko mēs redzam, ka tajā desmitniekā, kas mums parādās, mums vienalga ir, tur viens par otru varbūt drusku pastrīdoties, bet mums parādās gan tas pats basketbols, gan vieglatlētika, gan volejbols, gan futbols, jā, drusku zemāk varbūt ir florbols, proti komandas sports, spēļu veidi, mums ir diezgan tā, nu, stabili augšgalā, bet kas mums pēc tiem kritērijiem izkrītīja ir ziemas sporta veidi. Ka vienkārši tā ir izšķiršanās, par ko mēs esam izšķīrušies. Mēs esam izšķīrušies, ka mēs atbalstīsim augstu klasi un jauniešu sportu. Tā amplitūda, kas tiek izskatīta, ir no 10 līdz 30, nu tā teiksim precīzāk.
Līdzīgi kā Latvija plāno rīkoties, šobrīd sportu jau pārvalda, piemēram, Igaunija. Ziemeļu kaimiņu sporta nozari uzrauga kultūras ministrija. Pēdējos divos gados pieņemti lēmumi, kas veicina tieši jauniešu sporta kvalitāti, būtiski palielinātas sporta treneru algas un piešķirts finansējums dažādu sporta haļu plānveida būvniecībai. Šuplinska Latvijas televīzijā arī pauda, ka liela problēma ir tā, ka nav precīzu kartogrāfisku datu par pašmāju sporta infrastruktūru, lai veidotu ilgtermiņa stratēģiju. Īpaši aktuāls šis jautājums kļūs pēc administratīvi teritoriālās reformas, jo tad vienā novadā varētu būt pat vairāki nerentabli sporta infrastruktūras objekti, kas uzcelti iepriekšējos gados vien pēc maznovadu vadības iegribas ne datos balstītas nepieciešamības. Igaunijā arī paralēli atbalsta augsto sasniegumu sportu, viņiem ir kas līdzīgs Latvijas olimpiskajai vienībai ar nosaukumu Team Estonia. Tur apvienoti valsts labākie profesionāļi, šogad Team Estonia finansējums tika palielināts no 1 līdz 3 miljoniem eiro. Latvijas olimpiskā komiteja ir viens no galvenajiem ministrijas sarunu partneriem jaunā sporta pārvaldības modeļa izstrādē. Komitejas juridiskā departamenta direktors Raitis Keselis Latvijas radio pauda, ka šobrīd sarunās panākts kompromiss, bet tas nav gluži organizācijas ideālais variants. Latvijas olimpiskā komiteja vēlas skaidrību par jaunā modeļa darbību un principiem pēc iespējas ātrāk stāsta Raitis Keselis.
Varētu sacīt, ka esam vairāk vai mazāk vienojušies vai centušies demokrātiskas procesa ietvaros panākt viens otram pretī un nonākt līdz tādai divu plūsmu prioritāšu sistēmai. Latvijas olimpiskās komitejas ideālā vīzija, ņemot vērā sporta veidus, kurus Latvijas olimpiskā komiteja pārstāv, protams, arī iekļauj olimpiskos sporta veidus, kas grupēti pēc sasniegumiem olimpiskajās spēlēs. Ideālā vīzija kā tāda, nedomāju, ka ir pirmkārt formulējama, otrkārt sasniedzama. Prioritāro sporta veidu jautājums vispār šobrīd Latvijā ir tik ļoti komplicēts, ka gandrīz vai gribas piekrist kādam no jūsu kolēģiem, ka ideāls prioritārs dokuments nez vai maz ir iespējams. Šobrīd esam dzirdējuši šie termiņi, kas tā ir laika robežās no oktobra līdz gada beigām.
Izglītības un zinātnes ministrijā ir liels ierēģu skaits, bet pietrūkst ekspertu, kas palīdzētu risināt problēmas jau iepriekš minētajā intervijā sacīja Ilga Šuplīnska. Pietrūkstot arī laika vīzijas izstrādāšanai un sarunām ar nozaru ekspertiem, jo jātiek galā ar ministriju un tās sagatavotajiem dokumentiem. Kā un kad tiks ieviests jaunais sporta pārvaldības un finansēšanas modelis, aktīvi sekosim līdzi arī mēs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.